10 Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 24 ianuarie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi rece sau mai rece decât ne-a obișnuit în ultima vreme. Minimele nocturne vor fi de 10 grade, iar cele de peste zi de minus 6. Se așteaptă și să fulguiască, așa va fi de luni până joi, de vineri se încălzește însă până la 4 grade cu plus ziua. Mai principale cu care începem săptămâna. Autoritățile din Orhei se opun trecerii de azi a școlilor în online, iar guvernul le declară nulă decizia. Detaliile vi le prezentăm în revista presei matinale din partea a doua a emisiunii. Tot atunci, observațiile scriitorului Iulian Ciocan despre nepăsarea moldovenilor în raport cu probabilitatea unui nou război în Ucraina. Aceasta este tema rubricii Realitatea cu amănuntul. Începem totuși cu greva avocaților. Tema interviului matinal de astăzi. Ce s-a întâmplat de fapt? Avocații au refuzat, începând cu joia trecută, să meargă în ședințe de judecată, ripostând astfel împotriva intenției autorităților de a elipsi de imunitate. Această imunitate recurgea dintr-o prevedere legală ce obliga procurorii să obțină o încuviințare de la Uniunea Avocaților înainte de a porni un dosar pe numele vreunui avocat, iar majoritatea parlamentară PAS, care consideră excesivă această garanție, a decis o omită din legea privind avocatura. Avocații au intrat joi în grevă, iar vineri când Parlamentul se pregătea să voteze măsura, președintele Uniunii Avocaților, Dorin Popescu, și-a făcut apariția într-o conferință la Parlament în compania a doi deputați socialiști.
Eu sunt sigur că într-un stat de drept, avocații nu au nevoie de garanții. Dar atâta timp cât suntem într-un stat cu democrație în tranziție, eu cred că noi avem nevoie de asemenea garanții. Prin urmare, solicităm retragerea acestui amendament.
În ciuda protestului avocaților, majoritarii au votat amendamentul. Un compromis acceptat totuși de deputații majoritari a fost ca încuviințarea din partea Consiliului Uniunii Avocaților să nu fie total anulată, ci doar atunci când e vorba de avocați implicați în cazuri de corupție. Mai mulți apărători s-au declarat mulțumiți pe rețelele de socializare, iar Consiliul Uniunii Avocaților se întrunește să decidă dacă continuă sau nu greva. Noi am întrebat-o însă pe Olesea Stamate, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, dacă era un conflict necesar acesta, mai ales dacă ar fi pus sub semnul întrebării o îmbunătățire sprijinită de toată lumea, cea de a face general valabil examenul la intrarea în profesia de avocat. Doamna Stamate, pentru a deveni avocați, foștii procurori nu trebuiau să dea examene, ceea ce nu e chiar corect față de alți avocați. Acum, în lumina ultimilor modificări de lege, vor trebui să susțină un examen. Ceilalți avocați sunt probabil mulțumiți. Dar iată dorința dumneavoastră, actuale guvernări, ca avocații să fie cercetați pentru corupție fără învoire de la Consiliul Uniunii Avocaților. I-a nemulțumit, i-a scandalizat, cumva o breaslă întreagă e pornită acum împotriva guvernării. De ce a trebuit să se întâmple asta?
Păi, faptul că e nemulțumit este natural, deoarece în momentul când au primit anumite garanții, chiar dacă ele sunt, din punctul meu de vedere, disproporționate în raport cu alte profesii și juridice și nu numai juridice, ei le-au primit. Așa pe sub masă cum le-au primit, dar le-au primit. Și evident că când încearcă cineva să-ți ia înapoi sau cel puțin parțial să te reducă, se pornește un val de nemulțumire. Deci încerci să-ți aperi bucățica ta de pâine. Ceea ce am intenționat noi să facem este să readucem la normalitate cadrul de reglementare al garanțiilor. Și asta este doar primul pas, deoarece urmează să mai revedem și garanțiile care există și în alte domenii. De exemplu, dacă o să uitați în lege executorilor de către ăștia, să vezi că și la ei există un anumit nivel de garanții care tot sunt disproporționate față de ce intenționăm noi sau care este obiectivul nostru numărul 1 și anume lupta cu corupția. Noi am zis clar că nimeni nu trebuie să fie protejat atunci când este vorba de infracțiuni de corupție și respectiv asta a fost și scopul acelei modificări, ca să poată organul de urmărire penală să facă o percheziție dacă este cazul în cadrul unui dosar penal, inclusiv la sediul avocatului, atunci când este vorba de infracțiuni de corupție sau flagrant, fără acordul Consiliului Uniunii. Aici, în afară de detalii tehnice, care nu erau reglementate în lege și care, de fapt, trebuiau să fie reglementate în codul de procedură penală, dar care nu s-a făcut în timpul ăsta din aprilie până acum, erau foarte multe semne de întrebare. De exemplu, da, este prevăzut acordul Consiliului Uniunii Avocaților. În cât timp trebuie să întrunească Consiliul Uniunii Avocaților? Imaginați-vă că procurorul solicită percheziționarea sediului unui avocat sau mașinii sau domiciliului și așa mai departe, și Consiliul Uniunii trebuie să se întrunească. Dar el nu se întrunește o săptămână. Ce se întâmplă atunci? Sau două zile. În primul rând că acțiunea de urmărire penală probabil nu-și mai are rostul la scurgerea unei anumite perioade de timp. Doi, există riscul mare de scurgere de informații, fiindcă în Consiliul Uniunii Avocaților sunt doar avocați. Dacă este să comparăm, de exemplu, cu CSM sau CSP, unde sunt jumate-jumate, deci jumate din preas la judecătorilor sau procurorilor și jumătate din societate civilă sau reprezentanții altor profesii, unde este totuși un echilibru și chiar dacă componența actuală a acestor organe nu este ideal, există cel puțin premize legale pentru a obține un echilibru între protecția intereselor Breslei, care cumva da, ar putea să la un moment dat să devină cumva un corporativist, și o supraveghere sau o contrabalanță din exterior. Respectiv, am modificat articolul 52, alineatul 2, astfel încât să nu fie necesar acordul Uniunii pentru infracțiunile de corupție și am specificat exact care sunt și infracțiunile flagrante și totodată reieșit din practica altor țări europene și am studiat mai multe țări europene și mai apropiate cum este România și mai îndepărtate cum este Portugalia sau Belgia, Cehia, Slovacia, unde în general nu există asemenea garanții, cele de genul solicitării unui acord prealabil al Uniunii sau al Baroului, dar există anumite garanții atunci când este vorba de percheziție. Și aceste garanții se instituie cu scopul de a proteja secretul profesional al avocatului. Și noi exact asta am făcut, deci am instituit garanția, deci la percheziție sediului profesional să fie prezent, să poată fi prezent decanul Baroului, circumscripția respectivă, sau un avocat desemnat de acesta. Și considerăm că aceste garanții sunt suficiente pentru a proteja independența avocatului, pentru a proteja secretul profesional, comunicarea între avocat-client. Deci, în principiu, eu cred că este cel mai bun compromis la care am putut ajunge în această privință.
Aș vrea să înțeleg totuși, dumneavoastră, cum considerați? E nevoie de aceste garanții în cazul avocaților? Ați vorbit despre țări care nu au astfel de garanții pentru avocați anume.
La momentul de față, ținând cont de faptul că, într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani s-au comis anumite abuzuri din partea organului de urmărire penală în privința unor avocați, eu cred că la această etapă aceste garanții, dacă vorbim de acordul prealabil al Uniunii pentru anumite măsuri de urmărire penală, pot fi menținute. Pe parcurs, atunci când vom avea curățate organele procuraturii și instanța de judecată, vom reveni probabil la discuțiile dacă mai sunt sau nu necesare aceste garanții. Garanțiile ce țin de percheziție, adică ceea ce țin de protejarea secretului profesional, cred că trebuie să rămână în lege întotdeauna, fiindcă asta cred că este important. Iar ceea ce țin de încuvințarea prealabilă de către Consiliul Uniunii, eu cred că în câțiva ani s-ar putea reveni la discuții și de văzut dacă este necesar, nu este necesar, va trebui evaluată practica dacă se mai comit abuzuri sau nu se mai comit abuzuri din partea organelor de urmărire penală.
Dar în versiunea inițială, propunerea dumneavoastră era să fie eliminate.
Da, este adevărat. Am propus să fie eliminate, în primul rând, deoarece garanțiile trebuiau să se refere la anumite acțiuni de urmărire penală, cum sunt, de exemplu, perchezițiile, și atunci ele sunt mai specifice, mai targetate pe percheziții și, într-al doilea rând, că ele trebuie prevăzute în codul de procedură penală.
Să ne uităm încă un pic în trecut și să ne ajutați să ne amintim cum au apărut aceste garanții de independență pentru avocații în legislația moldoveană.
Deci ele au apărut atunci când în aprilie anul trecut a fost modificată legea cu privire la avocatură și deci atunci existau mai multe proiecte de lege înregistrate în Parlament și între partidele care aveau atunci majoritate parlamentară, așa numită coaliție informală și opoziția, a existat o înțelegere să se promoveze, fiindcă erau niște prevederi importante în unul din proiectele de lege și s-a ajuns cumva la un compromis. Și din păcate s-au adoptat inclusiv acele modificări ce țin de eliminarea examenului și diferențierea între acei procurori și judecători care au absolvit Instituția Națională a Justiției și cei care nu au absolvit Instituția Națională a Justiției, deci s-a făcut diferența între 10 ani de experiență profesională și 6 ani pentru absolvenții Institutului Național al Justiției. Aceste modificări au fost criticate, de fapt, de Breazla Avocaților și chiar atunci când aveam funcția de consilier al doamnei președinte, când chibzuiam asupra promulgării sau nepromulgării legii, am decis atunci să fie totuși promulgată legea, ținând cont de acele prevederi bune pe care le avea proiectul de lege și care meritau a fi promovate și am zis că vom reveni cât de curând posibil ca să eliminăm acele prevederi proaste în acea
lege. Să concluzionăm, doamna Stamate, erau două prevederi în acea lege. Una, să nu existe examen pentru procurori, foști procurori care vor să devină avocați, și alta cu aceste garanții, adică acordul Existire. Consiliului
Uniunii Avocaților. Da, care în general nu erau în proiectul de lege propriu-zis, ele au fost propuse cumva pe sub masă, bine observate de către deputata Marina Tauber. Și eu cred că nu le-au observat nici procurorii, nici avocații până nu de mult.
Și iată, dumneavoastră ați mers cu ambele odată, iată, una avocații au fost de acord să o eliminați, iar alta i-a scandalizat, cum vă spuneam. De aceea revin la întrebarea mea, nu credeți totuși că a fost neinspirată această idee ca să mergeți la pachet cu una caldă, una rece, pentru că povestea asta cam șubrezit din încrederea în formațiunea dumneavoastră. Vi s-a reproșat chiar că ați lucra ca opoziția la șubrezirea încrederii în formațiunea. De asta vă întreb, nu credeți că a fost neinspirată ideea, mai ales că până la urmă ați acceptat un compromis în ceea ce privește garanțiile?
Eu nu cred că măsura asta cumva a șubrezit încrederea în formațiunea noastră, din contră, dacă o să urmăriți comentariile cetățenilor noștri, nu neapărat, și mulți avocați au înțeles de fapt necesitatea acestei excluderi, dar mai mult decât atât, cetățenii simpli sunt de părerea că nimeni în această țară nu trebuie să fie protejat în cazul infracțiunilor de corupție. Deci trebuie tot să fie egal în fața legii atunci când vorbim de infracțiuni de corupție în mod special. Și respectiv, cred că era tocmai momentul și timpul să intervenim, mai ales ținând cont de o chestie care poate părea tehnică, dar eu cred că este importantă. Noi încercăm să nu intervenim prea des pe modificarea uneia și aceleași legi. Și atunci când este deja un proiect de lege pe masa Parlamentului cu privire la modificarea unei legi, este preferabil să facă toate modificările posibile care sunt necesare, dacă uneori unele implică un efort mult mai mare și chiar nu le poți face deodată și le lași pentru mai târziu, dar cele care sunt posibile și care nu implică un efort foarte mare, atunci trebuie de făcut odată, deoarece atunci peste o lună, peste două, iar revii la acea lege și iar faci modificări și asta nu dă bine.
Deci ați vrut dintr-o bătaie să perfecționați acest proiect. Eu am să vă citesc totuși un comentariu pe care l-am văzut eu. Opoziția are deocamdată doi lideri care au reușit cel mai eficient să șubrezească susținerea PASU. Unul din numele invocate în acest comentariu e al dumneavoastră. Cum răspundeți unor astfel de comentarii? Că se referă la această poveste, în mod clar.
Eu cred că cetățenii o să ne judece cel mai bine. Noi cetățenilor le-am promis că vom lupta cu corupția și asta este cumva dezideratul sau obiectivul nostru principal și sper foarte mult că la final de mandat cetățenii vor zice că dacă nu am reușit să stârpim corupția din rădăcină, probabil nu este un obiectiv realizabil, dar dacă vom reuși la final de mandat să asigurăm un corp de judecători și de procurori onești și integri și alături de ei și ceilalți reprezentanți ai profesiilor juridice, avocați, executori, judecători și notari care își fac meseria în strict conformitate cu legea, eu cred că acesta va fi, de fapt, cel mai bun comentariu pe care vom primi noi.
Pot să înțeleg care este miza propunerii cu introducerea examenului la admiterea în profesia de avocat pentru judecători, procurori, doctori în drept. Există aceste informații că sunt vreo 60 de persoane acum în lista care așteaptă licență de avocat, printre ele persoane controversate din justiție din anii trecuți. Deci aici cumva miza este clară. Pe cealaltă parte, care este miza?
Pe cealaltă parte, lucrurile sunt simple. În afară de faptul că în cazul acordării sau solicitării acordului prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților nu era reglementată procedura și nu este clar în cât timp se întrunește, este obligativitatea să se întrunească în 24 de ore, nu știu, în 48 de ore, care sunt procedurile ulterioare, cum se asigură nedivulgarea informației de către avocații, membrii în Consiliul Uniunii Avocaților și așa mai departe. Asta este un aspect. Al doilea aspect este uneori urgența efectuării anumitor măsuri de urmărire penală, care, în cazul în care sunt răgănate sau tergiversate, ele își mai pierd din sensul efectuării acestora. Și al treilea moment, probabil cunoașteți că dețin și eu licență de avocat, deși este suspendată la moment și am mulți colegi, prieteni, avocați care își profesează meseria de avocat muncind cinstit și onest, dar și eu cred că majoritatea avocaților sunt tocmai exact din această categorie și trebuie să beneficieze și de susținerea și de suportul nostru și tocmai de asta am zis, uite, facem un compromis și instituim garanții suplimentare, dar totuși, în sistem, nu putem nega că sunt avocați care, din păcate, fac, haideți să zicem așa, trafic de influență la greu. Da?
Vedeți că și dumneavoastră ziceți că sunt avocați. Adică înțeleg de aici că sunt cazuri singulare totuși. Miza nu e prea mică pentru la cât ați antagonizat această breaslă împotriva deci, dumneavoastră?
Nu știu dacă am antagonizat-o noi. A fost o reacție din punctul meu de vedere și un pic disproporționată.
Grevă, patru zile, nemers la ședințe.
Sunt curioasă când au mai făcut avocații grevă de patru zile, atunci când au fost atacuri ale sistemului împotriva avocaților, când au fost intimidați avocați, când s-a adoptat legea din aprilie prin care s-a exclus examenul, eu nu mi-amintesc ca avocații să riposteze sau să reacționeze atât de activ.
Ați spus, apropo, despre această grevă că este alimentată de alte interese. Ce anume ați avut în vedere?
Ar fi niște presupuneri, da? Deci nu pot să operez aici cu informații certe, dar e unul la mână. Este clar că pe undeva s-a strecurat și interesul opoziției de a alimenta acest protest al avocaților și cumva a mai turna gaz pe foc împotriva guvernării. Și doi, nu exclud faptul că anumite grupuri de interese aveau interesul de a tergiversa și de a amâna adoptarea acestei legi, ca între timp să mai intre în breaslă, în avocatură, dintre cei care au depus dosarul în perioada din aprilie până acum, fără examen.
Cine e în această listă? Nume concrete ne puteți da?
Au mai apărut și în presă din această listă, deci Adriana Bețișor, Adrian Popenco, Mircea Roșuoru, deci mai multe nume, așa să zicem, controversate.
Deci oameni care cumva au fost forțați să plece din alte bresle de judecători, de procurori și acum vor să devină avocați.
Da, și mai mult decât atât, legea în forma în care a fost adoptată în aprilie nu mai impunea obligația lor să demisioneze din sistem, adică din procuratură sau din judecătorii, pentru a depune solicitarea de a obține licența pentru avocat. Anterior era termenul de 6 luni din momentul demisiei. Acum, în aprilie, aceasta a fost exclus, respectiv.
Deci un judecător poate lucra acolo, iar între timp să-și pregătească și o pistă de decolare.
Exact, și exact în contextul începerii evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor care urmează să demareze pe la mijlocul anului curent, mulți probabil s-au gândit, uite, îmi iau și licența de avocat, o am rezervă și dacă nu trec evaluarea la procuror sau la judecător, cel puțin mă regăsesc printre avocați.
Ați ascultat-o pe Olesea Stamate, parlamentară PAS, președinta Comisiei Parlamentare Juridice. Întregul interviu pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Autoritățile de la Orhiei au decis vineri să permită activitatea școlilor din raion cu prezența fizică a elevilor și să admită desfășurarea nestingherită de evenimente private. Chiar dacă acestea au fost restricționate mai devreme printr-o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică pe fundal de creștere vertiginoasă a numărului de îmbolnăviri. După cum relatează TV8, guvernul a reacționat spunând într-un comunicat că declară nule deciziile Comisiei Teritoriale veche ale Orhei. Ar fi vorba despre o încălcare a legii, a mai spus executivul în comunicatul său, avertizând totodată că a cerut un control din partea instituțiilor specializate ale statului. TV8 redă într-o altă știre și criticile ministrei sănătății Alana Merenco în raport cu această tentativă de instituire a propriilor reguli la Orhei. Newsmaker dedică o știre anunțului lui Nicu Popescu, vicepremier, ministru al afacerilor externe și integrării europene, că va efectua în perioada 24-25 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles. Va discuta prioritățile de cooperare cu NATO, precum și chestiuni care vizează fortificarea dialogului politic cu Uniunea Europeană. Se va întâlni cu Mircea Gioană, secretar general adjunct al NATO, Stefano Sanino, secretarul general al Consiliului European pentru acțiune externă și alți reprezentanți ai instituțiilor europene, precizează publicația cu referire la agenda vizitei anunțată de șeful Maie. Adevărul.md cuprinde o analiză despre tensiunile internaționale pe tema conflictului ucrainean. Citez, președintele american Joe Biden se arată în articol, susținut de întreaga putere simbolică a Alianței Occidentale, este blocat într-o confruntare cu președintele rus Vladimir Putin, care folosește Ucraina ca o static pentru a încerca să forțeze SUA să renegocieze rezultatul stabilit al războiului rece. Niciunul nu clipește. A face acest lucru poate fi imposibil, având în vedere mizele politice urchiașe pe care ambii au pariat. Cele două puteri nucleare de top ale lumii se duelează în cel mai tensionat test de voință de la căderea Uniunii Sovietice. O invazie a Rusiei în Ucraina ar putea declanșa cea mai mare ciocnire a armatelor convenționale din Europa de la al doilea război mondial, scrie publicația cu trimitere la CNN. Într-un alt articol de pe același site, se prezintă știrea prezentă pe larg în presa internațională despre acuzațiile Marii Britanii la adresa Rusiei, care încerca să instaleze un lider pro-rus la Kiev, urmare a unei invazii. Într-un comunicat dur, ministrul britanic de externe, Liz Truss, a denunțat, citez, amploarea activității ruse ce vizează subminarea Ucrainei. Citez din nou, conform informațiilor noastre, guvernul rus încearcă să instaleze un lider pro-rus la Kiev, în timp ce intenționează să invadeze și să ocupe Ucraina. Ministerul britanic de externe afirmă că fostul deputat ucrainean Evgeni Muraev este văzut ca un potențial candidat, iar un detaliu suplimentar e cel că și SUA susțin că rușii încearcă să preia controlul guvernului ucrainean. Ziarul Național își reține atenția asupra unui mesaj al fostului premier Ion Chicu. În unele instituții ale statului, citez acum, serviciile speciale străine deja petrec un fel de sondaj neoficial care ar urma să testeze reacția oamenilor la o posibilă invazie a militarilor occidentali pe teritoriul Republicii Moldova. Seamănă panică în societate, este comentariul publicației vis-a-vis de această interpretare. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe probleme s-au abătut asupra moldovenilor în ultima vreme, majorarea tarifului la gazele naturale, ce a generat un tăvălug al scumpirilor, tulpina Omicron care proliferează amenințător, profitând și de atitudinea irresponsabilă a multora. Și problemele mai vechi persistă pe care noua guvernare nu a reușit încă să le înlăture. La orizont însă a apărut o problemă virtuală care ar putea să ne creeze dificultăți și mai mari. O problemă aparent îndepărtată și care parcă nu ne vizează. E vorba de conflictul ruso-ucrainean și de posibila invazia Ucrainei de către Rusia. Invazia căreia presa occidentală îi dedică spații largi. Se discută acolo foarte mult despre această posibilă invazie și consecințele pe care le poate provoca. În Republica Moldova, mi se pare mie, lumea nu se prea frământă. Facturile și scumpirea motorinii sunt mai dureroase pentru moldoveni. Da, presa vorbește despre conflictul ruso-ucrainean, despre tratativele dintre Rusia și Statele Unite, dar nu prea analizează consecințele pe care le pot resimți moldovenii în urma unei invazii rusești în Ucraina. Ce se va întâmpla cu Republica Moldova dacă un nou teritoriu ucrainean va fi anexat de Rusia? Vom trăi cum am mai trăit? Sau viața noastră de zi cu zi se va schimba? Sunt întrebări pe care ar trebui să ne le punem, să vedem în ce măsură suntem pregătiți de un scenariu mai rău. Dar am văzut numai un articol mai aplicat al unui analist autohton care trece în revistă posibilele efecte pentru Republica Moldova după intervenția militară rusă. Analistul acela admitea chiar un soi de repetare a anului 1940. Pare neverosimil, firește, dar nici să neglijăm pericolul nu e ok. În discuțiile pe care le-am avut recent cu mai mulți concetățeni, am remarcat că subiectul suspomenit nu-i prea interesează pe moldoveni. Li se pare fantezist, li se pare că nu are nicio legătură cu viața lor cotidiană și chiar nu prea îngrijorează ce se întâmplă în ograda vecinilor. E un soi de apatie și indiferență care spun câte ceva despre maturitatea societății moldovenești. Firește, nu trebuie să fim panicarzi, dar mai multă vigilență n-ar strica.
Iar acum, un jurnal de corespondent l-am primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe.
Cel mai comic în chestiunea satirei de pe Netflix Don't Look Up, cu Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, e virulența cu care filmul este atacat de negaționiștii încălzirii planetare și de adepții dogmatici a ceea ce nu poate fi numit decât secta pieței. Scenariul filmului e extrem de simplu, linear și poate fi rezumat în trei fraze. Doi astronomi americani descoperă că o cometă va distruge inevitabil Terra în 6 luni dacă nu se iau măsuri pentru a o deturna. După ce cei doi reușesc cu greu să depășească scepticismul, nepăsarea și cinismul mai marilor, vine a doua revelație. Autoritățile, sub presiunea lobbying-ului marelui capital, care vrea să extragă un profit din acea cometă, ascund realitatea sau chiar o neagă, aluzie la pandemia actuală, și există chiar un curent popular al celor care nu cred în existența cometei. În final, bang! Criticii filmului se poartă cu o morocănoșenie identică cu cea cu care erau primite piesele lui Molière, precum Tartuffe, piesă în care era ridiculizată ipocrizia habotnicilor religioși. Pietatea afișată era atunci ideologie oficială, iar sub presiunea bisericii, Ludovic al XIV-lea a fost nevoit să interzică oficial piesa, deși se desfăta cu reprezentarea ei în privat. Reacția de respingere indignată de parcă filmul ar ataca o dogmă intangibilă e cu atât mai amuzantă cu cât nenumărate filme anterioare de succes au exploatat teme similare, inclusiv faimosul Fălci al lui Spielberg, unde autoritățile unei stațiuni balneare pe malul oceanului ascund existența în apropierea unui rechin extrem de periculos, de teamă că ar putea pierde turiști. Și acolo, dar și în actualul Don't Look Up, motivul minciunii autorităților este banul. În filmul nostru Catastrofă, președinta Statelor Unite, jucată de Meryl Streep, împreună cu un miliardar în mod vizibil țicnit, jucat de britanicul Mark Rylance, refuză să deturneze traiectoria cometei care va izbi Pământul, ascunzând realitatea pericolului iminent, deoarece vor să aducă asteroidul în bucăți pe Pământ și să extragă din el metale rare. Acel miliardar, magnat, vizionar, multimiliardar, asocial, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, dar rupt de orice realitate, e un amestec de Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs și e în stare să pună în pericol planeta întreagă pentru un inutil profit suplimentar. De ce atunci atâta supărare pe o satiră, o narațiune filmată sub formă de entertainment, ba chiar apare în film și cântăreața pentru adolescenți Ariana Grande și se glumește în film pe seama vidului comunicațional al eternelor talk show-uri care trebuie să facă audiență cu orice preț, prinse fiind în competiție permanentă cu rețelele sociale. Dar de ce atâta indignare și insistență că filmul ar fi prost? Explicația e una singură și se oferă ca o evidență. Cursa noastră frenetică spre amuzament și lejeritate nepăsătoare, ca un fel de criptomonedă a ceea ce a fost odinioară cultura ca monedă de schimb social. Această cursă a dus la o anesteziere a fibrei umorului real. La fel cum accesul la totalitatea informației pe care teoretic ni-l oferă internetul a dus doar la adâncirea ignoranței, la agravarea divergențelor și la acceptarea ca adevăr doar a ceea ce Google scoate în vârf la prima căutare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.